Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Четвер, 15 жніўня, у эфіры польскага радыё «Беласток» традыцыйна ў гэты час сустрэча з перадачай «Пад знакам пагоні». Пры мікрафоне Зміцер Косцін і сёння ў 99-ю гадавіну Варшаўскай бітвы прыгадаем пра ўдзел у ёй беларусаў. Таксама завітаем у Тапаляны, цікавую мясцовасць, вартую таго, каб наведаць яе ў час доўгіх выходных. Заставайцеся з намі надалей. Гэтая бітва стала пераломным момантам у польска-бальшавіцкай вайне. Сёння ў краіне ўзгадваюць 99-ю гадавіну Варшаўскай бітвы. Тады польскім войскам удалося затрымаць наступ чырвонай арміі на Варшаву і тым самым абараніць дзяржаўнасць. Сярод удзельнікаў гэтай бітвы было немала беларусаў, кажа беларускі гісторык, прафесар універсітэту ў Беластоку Алег Латышонак.
Беларусы знаходзіліся ў эпіцэнтры гэтай бітвы, прычым на абодвух баках. З аднаго боку Радзіміна абараняла літоўска-беларуская дывізія, у якой не было ніводнага літоўца, але затое было шмат палакаў з Мінщыны і з іншых рэгіёнаў Беларусі, а шмат проста нацыянальных беларусаў, якія думалі, што гэтая дывізія, гэта ёсць гэтае беларускае войска, якога арганізацыю абвясціў Юзеф Пілсудскі. З другого боку наступалі таксама беларусы з беларускай брыгады. І фактычна на вуліцах Радзіміна змагаліся на штыкі мінскі полк супроць мінскага палка. Гэта адна з самых такіх страшных для мяне гадзіна ў гісторіі Беларусі. Але калі ідзе пра ўдзел у вайне на польскім баку, то трэба яшчэ ўспомніць групу генерала Булак-Балаховіча, якую называлі нават беларускай народнай арміяй. Там большасць была расейцаў, але таксама было шмат беларусаў, пачынаючы ад самага камандзіра гэтай арміі. Гэтая група прымала ўдзел у затрыманні атакі першай конарміі Будзённага, якая шла з дапамогай Тухачэўскаму, а пасля атакавала на ўсход, прарвала фронт і вызваліла Пінск. Так што беларусы таксама могуць з гордасцю заяўляць, што не толькі ўкраінцы змагаліся ў абароне Польшчы, але таксама і яны.
Гэта была абарона, як гавораць, не толькі Польшчы, але і Еўропы. Наколькі рэальнай была пагроза, што пасля захопу Варшавы бальшавіцкае войска пайшло б далей у Нямеччыну, Францыю?
Гэта пагроза была абсалютна нерэальнай. Гэта прапаганда свайго роду, не толькі польская, паколькі лорд Абернон прыдумаў, што гэта была такая важная бітва, што выратавала заходнюю цывілізацыю. Было зусім інакш. Немцы ўжо задушылі рэвалюцыю, і калі бальшавіцкія войскі наступалі на Нямеччыну, былі б разгромленыя і праўдападобна мелі б немцаў у Маскве, і ніякай чырвонай Расіі бы не ўзнікла, яны бы аддалі Расію белым, і такім чынам камунізм бы не пагражаў больш свету. Сапраўды была дамова нямецка-бальшавіцкая аб падзеле Польшчы, і тут трэба ясна падкрэсліць, у Варшаўскай бітве палакі адваявалі існаванне сваёй дзяржавы.
Беларусы былі з аднаго боку, з другога боку. Калі з беларускага гледзішча падыходзіць, маем таксама памятаць гэтую дату, ушаноўваць нейкім чынам?
Тут я не бачу нічога беларускага ў тым. Па-першае, беларусы былі на абодва бакі. Калі я гавару пра эту беларускую брыгаду, то жаўнеры гэтай брыгады з перша, стоячы на фронце расійска Нямецкім збунтаваліся супроць бальшавікоў, супроць падпісання міру з немцамі. І як бы ў пакаранні былі сасланы ажно на кітайскую мяжу. І пасля іх везлі на вызваленне Беларусі. Але войскі Тухачэўскага так хутка наступалі, што яны зышлі ўжо на зямлю з цягнікоў на Падлашы. І тут пад Неміравам вельмі крывава заплацілі за фарсаванне Буга. Калі паглядзець на тое, што адбывалася, ну, не тыя беларусы, якія ваявалі на савецкім баку, не тыя, якія ваявалі на польскім баку, не дасягнулі сваёй мэты. Беларусь была падзелена. Асабліва могуць гаварыць пра пануры жарт гісторіі жаўнеры мінскага палка літоўска-беларускай дывізіі, паколькі яны затрымалі бальшавікоў на вуліцах Радзіміна, а пасля польская дэлегацыя добраахвотна аддала Мінск саветам.
Пра ўдзел беларусаў у польска-бальшавіцкай вайне ды ў Варшаўскай бітве гутарылі мы з прафесарам Алегам Латышонкам.
Мы дапінцы не поспели до дна. Як раптовно почули война.
Ты сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край.
Перед навалой з усходу станем муром каменным, будем стоять непорушно, будем стоять непохисно, с нами вера и правда, с нами Божия Мать, край ты мой край. Оборонца, будем стоять до конца, покуль только хопить моцы, покуль только будем живы. Край ты мой край.
Дзень польскага войска сёлета выпаў на чацвер, і традыцыйна ўжо шмат хто бярэ адпачынак у працы на пятніцу, ды робіць сабе доўгія выходныя. Хтосьці кіруецца ў гэты час у горы, а нехта над мора. Калі няма магчымасці паехаць недзе паза наш рэгіён, варта звярнуць увагу на маляўнічую вёсачку ў Міхалоўскай гміне. Паляны. У самым цэнтры вёскі на шляху з Заблудава ў гарадок ёсць адна з найстарэйшых цэркваў у нашым рэгіёне – Свята-Перамяненская. Гэтая царква ўключаная ў спіс помнікаў архітэктуры. Унутры яе знаходзіцца таксама іканастас канца 17-га стагоддзя. Але Спаса-Перамяненская царква – гэта не адзіны храм у Тапалянскім прыходзе, гаворыць яе настаяцель, айцец Александр Алексіюк.
Прыход быў аснован в 1689 годзе, і тады была збудованая першая царква на гэтым месцы ў вёсцы Тапалянах. Яна была фундованая родам Радзівілов, а цяпер Цяперашняя царква, якая знаходзіцца, таксама Преображэнская, яна з 1730 году. Кожны год свята Спаса, Преображэння Господня. У нас прыходзяць урачыстасці, прыязджаюць людзі, вернікі.
Сама царква старая, старынная, таксама іконы ці такія царковныя прылады, якія ў сярэдзіне, яны таксама маюць сваю вартасць.
Ёсць несколька старынных іконаў. Былі такія часы, калі былі вламання. Многа такіх старынных іконаў ці іншых рэчаў проста няма. Маем несколька такіх іконаў. Гэта тоже іконы яшчэ з той царквы, которая была перад гэтай царквою, таксама 1689 года. Гэта ікона Ісуса Хрыста, Маці Божай, Велікамучаніка Дзімітрыя і Преображэння Господня. Маем таксама яшчэ іконы адны з старэйшых, гэта евангелісты Матфей, Марк, Лука, Йоанн. Яны апісаныя праз кансерватара з 1880 году. Большынство гэта ўжо такія іконы не старыя, а цяпер.
На тэрыторыі Спаса Преображэнскай царквы ў Тапалянах ёсць таксама царква ў Вазьвіжанская, ды каплачка Святой Параскевы ва ўрочышчы, як усе гавораць тут, Пяцінька.
Гэта месца Пяцінка, перш за ўсё, оно імее такую гісторыю, звязаную з тым, калі на пачатку 18-го стагоддзя гэтыя землі наведала фаля маровага паветра, калі многія людзі балелі, уміралі. Дзецям, якія паслі быдла недалёка, з'явілася Маці Божа, якая папрасіла, каб пабудаваць каплачку. Калі дзеці расказалі гэта ўзрослым, узрослыя прыступілі да таго, каб будаваць гэту каплачку. З'явілася крыніца з вадой, эпідэмія ўстала і многія людзі атрымалі аздараўленне. Гэта было в 1707 годзе. Потым удзячныя жыхары 3 лет пазней паставілі на гэтым месцы царкву ў гонар святых мучанікаў Борыса і Глеба. І быў такі час, калі гэтае месца называлася Князева гора. Калі пабудавалі другую царкву на гэтым жа самым месцы, гэта царква Воздвиженская, пачалі называць гэта месца Пятянка, Пятніца, ад таго, што гэта часовня, гэта каплачка пабудавана ў гонар святой мучаніцы Параскевы.
Будуецца таксама каплачка яшчэ ў вёсцы Патока.
Новая такая каплачка, якая можна сказаць, што ўжо пабудованая, яшчэ асталася крыху працы. Гэта каплачка ў гонар святой праведнай Анны. Патоцы.
А як выглядае сітуацыя з прыхажанамі? Бо вядома, што царква гэта не толькі сцены, але гэта перш за ўсё людзі.
Хацелася б сказаць, што ў нас вельмі многа прыхожан, так як гэта бывае на ўсіх вёсках, на ўсіх гэтых парафіях, такіх вясковых, што ў нас з кожным годам тых людзей менш. Невялікая парафія, падзівіцца па гэтых вёсках, то маем 10 вёсак. Но з гэтых 10 вёсак то Тапаляны і Фольваркі Тыльвіцкія, гэта такі ну, вёскі, якія можам назваць, што гэта вёскі. Ёсць і такія, дзе 4, 3, 6, 7 жыве праваслаўных людзей. Ну і гэта заўсёды людзі старэйшыя.
Турысты заглядаюць?
Зразумела, што прыязджаюць. Турысты, ну гэта асабліва летняй парой, калі канікулы з заходняй Польскі. Ім гэта вельмі цікава.
Зайцом Александрам, настаяцелем царквы ў Тапаляна, гутарыла Анна Пятроўская. Наша перадача набліжаецца да канца. Чарговая заўтра ў 18:30. А сёння за ўвагу дзякуе Дмітр Костін. Пачуемся на хвалях Польскага радыё Беласток.
Раскінуўшы рукі, тану я ў небе, яно абдымае ў адказ. Ну а я паляцела даверліва сляпа над цішынёю ці праз. Амаль